Elena Barbăruș, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Continuăm emisiunea noastră Moldova la ora 7 cu un interviu. Interlocutoarea noastră este Sabina Fati, corespondenta Europei Libere de la București. Sabina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sondajele de până acum, Sabina, arată că primii doi clasați vor fi premierul socialist Victor Ponta și primarul Sibiului Klaus Iohannis, vor fi cei care vor merge mai departe în turul 2. Acest rezultat nu surprinde pe nimeni, cam toate previziunile îl anticipau. Există totuși ceva ce a surprins în votul de ieri? Pe tine personal te-a surprins ceva?
Există cel puțin două amănunte, de altfel avem și rezultate parțiale date de Biroul Electoral Central dimineață la ora 5, care îl arată pe Victor Ponta cu 39% și pe Klaus Iohannis cu 30%. Pe locul 3 este Tăriceanu. Bătălia a fost dată anul acesta pentru locul 3. Da, lumea urbană se aștepta la mai mult succes pentru Monica Macovei, care și-a făcut o campanie intensă pe spațiile virtuale, fiind barată la televizor. Dar se pare că potrivit Biroului Electoral Central și potrivit și sondajelor care au fost făcute, ea nu a reușit să treacă de 5%, cel puțin deocamdată. Astea sunt rezultatele pe care le avem. Mi-a mai surprins faptul că Victor Ponta a pierdut la limită, cel puțin așa ne arată până acum, încă nu avem cercetări exacte. A pierdut la limită Bucureștiul. Diferențe foarte mici, circa 3% între el și Klaus Iohannis și de asemenea marile orașe. Astea ar fi principalele amănunte. Nu avem, din păcate, ca în alți ani, sondaje făcute amănunțit pe vârste, pe ocupații, pe regiuni. Deci aseară un singur exit poll a fost făcut cu seriozitate, cel al lui IRES. În schimb, celelalte 5 care au apărut au fost sondaje pur și simplu obișnuite.
O avalanșă de exit poll-uri. Te-ai hazarda acum să faci vreo previziune pentru turul 2, cum nu există încă aceste analize foarte exacte ce și unde, cine și unde a câștigat și cum a câștigat?
E greu de spus. Acum, între Victor Ponta și Klaus Iohannis sunt 9%. Pe locul 3 este fostul premier Călin Popescu Tăriceanu cu 5,8%, voturi care probabil se vor duce către Victor Ponta. În felul ăsta, diferența dintre candidați crește. Pe de altă parte, însă, dacă adunăm voturile de dreapta, Macovei, Udrea și altele, Klaus Iohannis ar putea să îl depășească pe Victor Ponta. În general, Victor Ponta are un electorat restrâns care nu trece de 40%. Greu de depășit acest bazin, în ciuda faptului că este omniprezent în mass media. E posibil, deci, la limită ca să fie o victorie al candidatului de dreapta în turul al doilea. Există și sociologi care susțin această ipoteză că electoratul de dreapta este mai mare decât electoratul tradițional al socialiștilor.
Să revenim la ziua de ieri. Cele mai mari nemulțumiri, surprinse de presă cel puțin, s-ar referi la organizarea votului în diasporă. Am văzut ultima postare a ta pe blogul live pe care l-ai ținut pe site-ul Europa Liberă. Prezența la vot în străinătate a fost de 153.000 de persoane, arată datele Biroului Electoral Central, din ce înțeleg. Ai relatat personal și de un protest spontan la sediul externelor de la București legat de acest lucru. Care ar fi explicațiile? De ce au fost nemulțumiri legate de asta?
Au fost mai puține secții de vot decât altă dată, deși sunt, în general, e cunoscut, nu? Prin tradiție se știe câți oameni votează în ce localități. Mai mult sau mai puțin cu acuratețe se știe numărul celor care votează în străinătate. Au fost organizate mai puține secții de vot, au fost mutate de la sediile unde erau ele până atunci. N-au fost destule buletine de vot în unele locuri, în alte locuri nu au fost destule adeverințe prin care să poți vota dacă nu ești rezident acolo. Nu știm acum exact care sunt explicațiile. Ministerul de Externe este responsabil de fapt de cum s-a votat în afară. Dar putem să spunem următorul lucru. În 2009, ceea ce a departajat pe cei doi candidați, Traian Băsescu și Mircea Joană, au fost voturile din diaspora. 150.000 de voturi din diaspora a fost diferența dintre cei doi care l-a făcut pe Traian Băsescu președinte. Aproximativ, grosomodo. Deci miza acestor ar putea să fie, noi nu știm încă toate datele, dar dacă într-adevăr a fost cu intenție această proastă organizare, ar putea avea două ținte. Unu, schimbarea ambasadorilor pe care i-a pus, care sunt din perioada lui Traian Băsescu în principalele capitale europene, ar putea fi un pretext. Și al doilea, descurajarea românilor să vină în turul al doilea. Pentru că nu s-au mai văzut așa cozi la ambasade din anii 90, când, bineînțeles, și atunci, mai mult decât acum, probabil, diaspora vota forțele opuse actualilor socialiști, da, forțele de dreapta, să le spunem așa, generic. Așa încât voturile din străinătate, deși nu sunt foarte multe raportat la electoratul României, care este de 18 milioane, este foarte important. El poate balansa votul într-o parte sau în cealaltă.
Anterior, votul cetățenilor români din Moldova a fost parcă așa covârșitor pentru Traian Băsescu. Acum au fost făcute niște date, nu știu în ce măsură pot fi ele considerate relevante, probabil nu prea relevante, dar care ar atesta o preferință mare pentru candidatul stângii, actualul premier și adversar, ca să zic așa, lui Traian Băsescu. De ce oare? Cum s-ar explica? A fost un exit poll la un moment dat aici, da, făcut public.
E posibil să fie un vot, ca să zic așa, de simpatie indirect pentru premierul Moldovei, care și-a arătat de mai multe ori prietenia față de Victor Ponta. Le-am văzut pe Leancă și pe Ponta în ultima vreme foarte des împreună. În Ucraina la fotbal, în Ucraina la discuții, la Chișinău, în România, la Iași. Un transfer de simpatie, ar putea fi un transfer de simpatie dinspre Leancă spre Ponta pentru electoratul moldovean. Altă explicație nu este, deși mai putem găsi una, sigur, cel care e situat pe locul 2 în România, Klaus Iohannis, probabil nu are deloc notorietate în Republica Moldova. Nu cred că a ajuns în această campanie acolo. Iar discursul său și programul lui este destul de rece. Îi lipsesc tentele iredentiste care apar la ceilalți candidați. Spune, da, unirea, dacă vrem să o facem, trebuie să o vrea și moldovenii. Este mai rece, este mai calculat și este poate mai puțin implicat sau a fost mai puțin implicat în campania electorală din Republica Moldova.
Acum, la o privire din nou generală, au existat și nereguli care, nu știu, privite împreună să facă pe cineva să constate un proces de votare neliber sau cel puțin alterat?
Faptul că a fost îngrădit dreptul la vot în multe secții de votare din străinătate este un indicator al, nu numai al unei proaste administrări, ci este un indicator al slabei democrației. Dreptul la vot este unul dintre principalele puncte care fac dintr-o țară o democrație. Atunci când îngrădești dreptul la vot al cetățenilor tăi, este o problemă. Niciunde nu a fost, Biroul Electoral Central nu a fost de acord să mărească timpul. Putea fi aceasta o soluție de remediere a organizării defectuoase. Peste tot au spus că nu se poate. Cu toate că, atunci când a fost referendumul de suspendare a lui Traian Băsescu în 2012, secțiile de votare și-au extins timpul până la ora 23. Avem un dubiu aici, da? Pe de altă parte, de pildă, în secțiile de votare din campusurile universitare s-au terminat foarte repede adeverințele pe proprie răspundere pe care cei care locuiesc în afara zonei lor de rezidență trebuie să le completeze înainte de a vota acolo. De asemenea, au fost cozi interminabile, pentru că și studenții nu votează pentru actuala putere. Deci putem rezuma puțin, e o coincidență prea mare ca Ministerul de Interne pe de o parte și Ministerul de Externe pe de altă parte să nu fi organizat exact locurile în care electoratul nu votează cu puterea. Să fie împiedicat să voteze exact pe cei care nu votează cu puterea.
Și pe finalul acestei discuții, Sabina, ce fel de țară este România? Cum ai descrie eu, dacă să judecăm după votul de ieri, felul cum s-a organizat și felul cum s-a votat?
Sigur că în principiu România este o țară democratică, dar există câteva semne de întrebare din cauza, cum am spus, a împiedicării oamenilor să voteze. Dreptul la vot este esențial, e unul dintre principalele drepturi într-o țară democratică. Pe de altă parte, mass media este la rândul ei dubitativă. există mai degrabă posturi de propagandă decât posturi informative. Și
despre acest protest așa și nu a relatat nimeni protestul spontan de la externe?
Până la urmă, una dintre televiziuni a dat filmări de acolo. Sigur, internetul este liber, dar câți români au acces la internet? Jumătate din totalul românilor, din care jumătate, ca să zic așa, sunt copii și tineri. Deci, practic, un sfert din populația cu drept de vot a României stă pe internet. E prea puțin pentru ca să fie bine informată.
Votul la distanță, s-au făcut eforturi, ca să zic așa, pertinente ca să existe acest vot la distanță?
A fost un proiect de lege în perioada guvernării Boc, dar pentru că nici atunci coaliția de guvernământ nu era suficient de puternică și pentru că acest proiect nu era o prioritate, a fost lăsat, proiectul nu a fost bine făcut de la început și până la urmă nu ne-am ales cu nimic și votăm la fel ca acum 50 de ani, ca acum 100 de ani, de fapt. Nimic nu s-a schimbat.
Sabina, îți mulțumim foarte mult pentru această analiză la cald, fierbinte, a votului de ieri din turul întâi pentru alegerea președintelui român. Domnilor, domnilor, am discutat cu Sabina Fati, corespondenta Europei Libere de la București.